ipleyer, adalatlı radyo. Efirin hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda hüvülen, men yoksun anına vurgan, bugün 2014 yılın 10. ayar, kepteğinin kuşen ve günü, kepteğinin cemi kepteşimizin diyersiniz. Onun huzurlarında şu kepte köpek olan makaralar dinlenen sesuatlar, Türkmenistan'ın karava adarlarını doğruların kımmatlanmağı, Türkmen yerine adalet, yolukçu transportunun kımmatlanmağı, taliplerin borçları arada kurulun edersiniz. Şeyde de hüvülen, dünya Türkmenleri kepteşimizi yazgıda dinlersiniz. Olur günün tedariklerini bile. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mälimi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramaty günnäger Ukrainadaky ýarag konvoýundan alada bildirýär. Birleşen Ştatlar Mosulyň ýanyndaky jeňçilerini sana aldy. Germaniýa Berlin diwarynyň ýykylmagynyň 25 ýyllygyny bellýär. Hormatly dinleyijiler, şu gebeýle habarlaryň dolurak mazmunyny dinleň. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gödäkçileri günnäger Ukrainada Orsiýetçi separatistleriň kontrolundaky yerlerde harbiň jamlar alyp barýan kolonnany görenlerinden soň ören alada galanyny aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 8-nji noýabrda çap edilen beýanatyny gödäkçileriň gowgolonçularynyň kontrolundaky Donetsk we Goloydaky Makiyewka şäherleriniň ýanyna agyr yaraglar we tanklar alyp barýan konvoy görenlikleri aýdylýar. Bu habar Ukrain harbylarynyň Orsiýeti, Orsiýetçi separatistler bilen hökümet güýçleriniň sögüşýän ýerine 32 tankdan ibaret kolonnany we ýük maşinalaryna mündürlen eskerler iýi bermekde aýplanandan bir gün soňra çykdy. Orsiýet separatistleri ýara we goşun bilen gollaýanlygyny ret edip gelýär. Amerikan harbylary Irakda İslam döwletiniň liderlerini nişana alanlygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň uly derejeli gowrançy resmiýleri 7-nji noýabr durulan tapgyrlygyň howa darbalarynyň Mosulyň ulyýyny 10 ulugdan ibaret konvoy weýran edenligini aýdýarlar. Ol resmiýler nişana alanlaryň arasynda İslam döwlet toparynyň baş tutany Abu Bakr al-Baghdadiniň bolup bolmanlygyny tasdiklap bilmediler. Ýogsa onuň yarador urunyň barada hem maglumatlar bar. Al-Baghdadi Irakda we Siriýada öz toparynyň eýilýän giňişligini özüni halif diýip ýygylan etdi. Germaniýa 9-njy noýabrda Berlin diwarynyň ýykylmagynyň 25 ýyllygyny bayram edýär. German paýtagtynda bu bayramy 1 million çemet adamyň gatnaşjakdy. Uly konsert tawarasynyň boljakdy. Feýerberklerin atyljakdy aýdylýar. German kansler Angela Merkel Germaniýanyň hem ýeşe kommunist diktaturasyna garşy protest bildirmek üçin köçelere çıkmağa gayrat tapan günnäger Germaniýalylara minnetdar boljagyny aýtdy. Bayrama gatnaşçylaryň biri Adelman şu geçen 25 ýylda hemme zadyň gowgolanyny özüniň diýsen bagtlylygyny aýtdy we şeýle problemasy bar bolan ýurtlaryň ählisini ösüş arzu edip şeýle diýdi.
Ja, was ich erwarte ich, also ich bin erstmal sehr erfreut. Dass es 25 Jahre so gut gegangen ist und sich alles positiv.
Hatay Azi yurtlarını bir-birine bağlayacak Yüpek Yolu fondunu kurmak için 40 milyar dolar vaade verdi. Hatay'ın prezidenti Xi Jinping bu beyanatı 8. noyabrda Pekin'i Bangladeş'ten, Kamboja'dan, Laos'tan, Mongolia'dan, Myanmar'dan, Pakistan'dan ve Tacikistan'dan gelen liderlerle duruşuk mahalini etti. Bu liderler Pekin'e Azi'ye yuvuş okuyan iktisadi samitine katnaşmağı verirler. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Ozal Sowet lideri Mikhail Gorbachev Orsiýet bilen Günwatanyň arasynda Ukraina krizi zerarly dörän dartgynlyklar dünýäni täze sowuk uruşyň erňegine getirdi diýdi. 80-nji ýaşynda Gorbachev 8-nji noýabrda Germaniýanyň paýtagtyny Berlin ýygnanyň ýykylmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan ýygnan çykda çykyp gürledi. Gorbachev Günwatary hususan Birleşen Ştatlary kommunist bilelesiňiň dargamagyndan soň üstünlükden baş aýlanmakda aýpladi. Dünýäde Devletler şu sebepten Yugoslavya'daki, yakın ünlü oradaki, ünlü oldu Ukrayna'daki konfliktlerin hüttesinden gelmeye okuyupsuz olup çıktılar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Birleşen Ştatların devlet sekretarı John Kerry, Avrupa Ülülüşü'nün gençisi Catherine Ashton, İran'ın dışarı işler ministeri Cavad Zarif Oman'ını İran'ın yadro programması varada gepleşik geçiriyor. İran'ın baş gepleşikçisi Abbas Arakçı, Muskat'taki neresmi gepleşiklerin onun sirasını öz yurdun alarlaşka gülmek isleyenliğine aitdi ve 24. noyavra belirlenen sonku möklette şertname bağlaşılacağına anan belirdi. Gepleşiklerin cimleyici tapkır 18. noyavrda Viyana'da Britanya'nın, Hıtay'ın, Fransiya'nın, Germaniya'nın, Orsiyet'in, Birleşen Ştatların vekillerinin ve İran resmilerinin katnaşmalarına geçirilmeli. Avstraliyanın Premier-Ministri Tony Abbott, Rus Prezidenti Vladimir Putin'le Pekin'le duşanını Malayziyanın orsiyat separatiklerin kontrolluğundaki yere yakılan uçurvara da bir kepleşecektiğini aytti. Kreml 7. noyarda Putin'in Abbott'le duşanını tasdik etti. Bu duşun 17. noyarda bolmağına varasılıyor. Azerbaycan'ın demokratik güçlerinin milli gengesi Baku'nun merkezine rahat cimiyetinin batılıp yatırılmağına karşı yığınan geçiriyor. 9. noyarda protesta katnaşanlar Maksulu stadyonuna yığınanıp Goloy'da hukukçak tweetlerin tutsak edilmeğine karşı protest verildiler ve ehli fiyat tutsakların boşaltılmağını talep ettiler. Protesti kurnayıcılar halkara cimiyetçiliğinin hem Azerbaycan'ın hükümetinden aktivistlere karşı son kuvvetin çağrılar için hasap sormağa çağırdılar. 9 noyabr günü yerden Oğan paytaxtı Kavurlu polisiyanın edarasının kol önüne partlama vurdu. Kavur polisiyasının başlığı General Muhammed Zahir, AP haber kurluğuna ağzından bir afisyerin öldürülenen 6'sının olsa yaralanan ona etti. Hormatlı dinleyiciler, siz haberleri dinlediniz. Olur size yoksa anı uğran yetirdi. Tolkunlarımızdan ayrılma.